Kuuntelet ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta Elämä voittaa -ohjelman parissa tänäkin iltana. Lähiradion taajuudella 100,3 aina tonne kello 20 asti. Ja sitten tuosta sanan opetuksesta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 5 sanotaan näin. Olkoon teillä sellainen mieli, kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja näinhän se on. Tällaiseen mielenlaatuun Herra omiaan kutsuu ja kehottaa. Omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen Jeesuksen esimerkin mukaan. Ja sitten tietysti elämään siinä koko sydämisesti. Voisi miettiä näin, että minkälaisella sydämen asenteella me ollaan tähän päivään jo sieltä aamuvarhaisesta lähdetty liikkeelle. Ollaanko me lähdetty liikkeelle rukouksin, pyytäen Pyhän Hengen osallisuutta päivän ja myöskin sitten illan kulkuun? On kuitenkin tärkeää, että päivittäin kuultaisi meidän Herramme ääni sieltä valtaistuimelta. Ja että sitten kaikki se, mitä me tehdään, niin tehtäisiin todellakin sydämestämme niin kuin Herralle eikä ihmisille. Ja niin se on tämän illankin kohdalla, että ei omavoimaisesti liikuta, vaan kiitetään siitä, että voi rukouksen kautta lähestyä taivaallista Isää ja kiittää Isää siitä, että tässäkin iltahetkessä voidaan tulla sinun kasvojesi eteen kiitoksen ja ylistyksen kautta, pyytää Pyhän Hengen osallisuutta, jotta sitten Jumalan sana voisi tulla meidän sydämissämme eläväksi. Ja pyytää myöskin taivaan kosketusta ja parantumista kaikkiin syystä tai toisiin särkyneisiin sydämiin. Kiittää armosta ja rakkaudesta, joka Jeesuksessa Kristuksessa on maailmaan ja myöskin maailmalle lähetetty. Aamen. Ja nyt mennään sitten hieman tähän Jumalan sanaan. Tämän illan aiheet on hieman tällaisia, voisiko sanoa vähän vakavammanlaatuisia sanoja, mutta niin totta, että niitäkin pitää tämmöisessä ajassa julistaa, jossa me eletään. Maailman ajassa, jossa kaikenlaisten kaaosten keskellä yritetään räpiköidä eteenpäin. Ja kuitenkin tämmöisessäkin ajassa, niin Jumala armossaan ja rakkaudessaan on antanut maailmalle mahdollisuuden tehdä parannusta ja sitten palata Jumalan yhteyteen, kuin sitten myöskin Jumalan omille hän on antanut mahdollisuuden palata siihen läheiseen yhteyteen hänen kanssaan. Kun me ajatellaan tämän ajan seurakuntaa, niin valitettavasti se on näin, että seurakunta monin osin niin kovin vähän kunnioittaa ja arvostaa Jumalan sanaa. Ja tästä sitten taas on seurauksena se, ettei me myöskään sanan mukaan eletä. Vielä meille on annettu armon aikaa parannuksen tekemiselle, puhdistumiselle ja pyhittymiselle niin seurakunnalle kuin maailmallekin. Ja jos me ajatellaan tätä aikaa, jota me eletään, että jos me Jumalan omat ei tehdä parannusta kaikesta siitä, mikä meidän elämässä on väärin ja tietyltä osin paljonkin Jumalan sanan vastaista, niin kuinka ihmeessä maailma voisi nähdä Kristuksen ruumiissa Jumalan rakkauden? Ja se on kuitenkin totta, että maailma ei lue useinkaan Raamattua, mutta siellä missä Jumalan omat liikkuvat, niin siellä maailma lukee Jumalan omia. Ja meistä tulisi näkyä se Jumalan rakkaus, armo ja laupeus, jonka Herra on meidän sydämiin asettanut. Jos me ajatellaan näin, niin näiden kovien ravistelujen jälkeen tulee sitten sellainen lyhyt, mutta tosi voimallinen herätys, jonka lopussa kansa sitten hokee, että no niin, nyt on kaikki hyvin, ei hätää mitään. Mutta onko se sitten näin? Mitäpä Raamattu tähän sanoo? Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 jae 3 sanoo, kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, niin silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Jatketaanpa sitten eteenpäin ja mennään tuonne Jesaja 61 jakeeseen 1. Ja näinhän se alkaa. Herran henki on minun päälläni. Aikanaan Jeesus käytti näitä sanoja alkaessaan toimintaansa täällä maan päällä. Siellä Nasaretin synagogassa Jeesus opetti kansaa. Luukas 4 jakeet 17-19. Niin hänelle annettiin profeetta Esajaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Mä uskon vahvasti näin, että kun Jeesus aikanaan opetti, niin kaikkien silmät olivat todellakin häneen kiinnitettynä. Ja että he Jeesuksen näitä sanoja lukiessa myöskin sitten tunsivat sen Jumalan voiman ja läsnäolon keskellään. Aina kun me ajatellaan Jeesuksen opetuksia, niin hänhän opetti niin kuin se, jolla valta on. Ja se kuului myöskin sieltä Jeesuksen opetuksesta. Ja Jeesus sanoi heille, Luukas 4 jae 21. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Eli Jeesus on todellakin hän, josta Jesaja on jo aikanaan puhunut. Joka ikinen evankeliumi kertoo sen, että pyhä henki oli Jeesuksen yllä, josta sitten seurauksena oli se väkevä voitelu julistaa elämän sanaa. Kun sana puhuu julistamisesta köyhille, niin totta on se, että Jeesus samaistui niihin, joilla ei ollut yhtään mitään. Ja tätä kun ajattelee, niin tässä piilee kuitenkin paljon enemmän kuin kaiken puute. Tosiasia on se, että ilman Herraa me kaikki ollaan hengellisesti köyhiä, vaikka meillä olisi kuinka paljon maallista omaisuutta ja rikkautta. Niinpä Kristuksen ruumiin jäsenien tulisi yhä enemmän julistaa evankeliumin totuutta siellä, missä me eletään elämämme arjessa. Joko sanoilla tai sanoitta, niin kuin pyhä henki eri tilanteissa meitä kehottaa. Ja aina on hyvä muistaa se, että siellä, missä me Jumalan sanaa julistetaan, niin se tulee julistaa armon ja rakkauden, laupeuden ja sävyisyyden hengessä. Jumala ei ole antanut omilleen omaa sanaansa niin, että me lyödään sillä Jumalan sanalla niitä, jotka ei vielä Herraa tunne. Vaan että meissä todella näkyisi se armo ja laupeus, rakkaus ja sävyisyys, mikä meidän Herrassammekin näkyy. Aikanaanhan Jeesus lähetti opetuslapsia evankeliumia levittämään tällaisilla sanoilla. Markus 16, jakeet 15 ja 16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesus voideltiin myöskin saarnaamaan vangituille vapautusta, ja näinhän se on. Ilman häntä ihmiset on paholaisen sitomia. Toinen korintolaiskirje 4 jae 4 sanoo, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuma. No, kun tuossa Markuksen evankeliumin 16. luvussa, siellä jakeissa 15 ja 16, Jumalan omille annetaan kehotus mennä julistamaan evankeliumia. Niin mitäpä sä luulet meidän tähän tehtävään eniten sitten tarvitsevan? Hengenvoitelua kyseiseen tehtävään tietenkin tarvitaan. Pyhän Hengen antama viisaus ja ymmärrys. Hänen antama näkökyky, jotta sitten ihmisten silmiltä poistuu se peite, joka estää näkemästä hengelliseen maailmaan. Jotta ihmiset sitten voisivat vapautua kaikista niistä kahleista, jotka kiusaa maailmaa, jossa ei olla kuultu Jeesuksen ristintyöllä saadusta voitosta. Yksinkertaisesti kukaan ei pysty vapauttamaan eikä toimimaan omalla älyllään eikä yrityksillä elää niin sanottua parempaa elämää. Pyhä Henki on tässä ajassa ainoa voima, joka voi tuhota meidän ihmisten elämässä vallitsevia paholaisen siteitä ja myöskin sitten katkoa niitä. Ja Jumalan omina meidän tulee oppia siihen, että hän saa voidella meidät toimimaan yhteistyössä hänen kanssaan. Jeesus sanoi myöskin, että hänet on voideltu saarnaamaan sokeille näkönsä saamista. Eikä tämä sokeus rajoitu ainoastaan fyysiseen sokeuteen, vaan se rajoittuu myös tai ulottuu myöskin hengelliseen sokeuteen, ja Jeesus on vastaus näihin molempiin. No tässä ajassa hän haluaa toimia omiensa kautta, sinun ja minun. Niinpä sitten, kun meillä on sellainen kuuleva suhde Herraamme, niin me voidaan toimia aina, kun hän meitä siihen kehottaa, ja tietenkin Pyhän Hengen voitelun alla. Se jos mikä on kaikkivaltia Jumalan maan päälle lähettämään voimaa. Jotta tämä sitten voisi toteutua, niin se meidän suhde täytyy Herraamme olla kuuleva ja voideltu. Me tarvitaan nämä molemmat. Ilman voitelua annettu sana ei kyllä mene kenenkään tukan rajaa pidemmälle, kun sitten taas voitelussa annettu sana menee suoraan sydämeen. Ja miksi se näin sitten on? Koska siinä on Pyhän Hengen antama kyky, voima ja viisaus. Ja silloin kun se tulee Pyhältä Hengeltä, niin silloin sanassa on myöskin taivaan leima. No sitten kun me puhutaan erilaisista rukousten lajeista, niin me voidaan puhua tällaisesta alueesta kuin vapauttamisrukouksesta. Niin eihän tämäkään voi toimia ilman Pyhän Hengen voitelua. Tästä aiheesta on semmoinen vahva esimerkki tuolla Jumalan sanassa. Jos sä oot Jumalan sanaa tutkinut ja lukenut, niin sä ehkä muistat sieltä kertomuksen niistä 7 skeuvaan pojasta. Mitäs nämä pojat sitten yritti? He yrittivät omavoimaisesti vapauttaa saatanan sitoman miehen. No, mikä sitten oli lopputuloksena? Lopputulos oli se, että he joutuivat poistumaan siitä huoneesta vaatteet revittyinä ja mustelmilla ilman minkäänlaista tulosta. Apostolien teot 19, jakeet 13-16 kertoo tästä tapahtumasta näin. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin Skeuan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen: Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toinen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Eli näistä jakeista nähdään, että ei kyllä kovin kummosiin tuloksiin tällaisella omavoimaisella ihmisyrityksellä skeuan pojat aikoinaan päässeet. Ja näin se on tänäkin päivänä. No sitten siellä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanottiin näin. Saarnaamaan Herran otollista vuotta Jeesus julisti vaivatuille ihmisille, että nyt on armon aika. Ja hän, maailman vapahtaja, on todellakin tullut tuomaan pelastuksen ihmiskunnalle, niille, jotka ottavat ton sanan ristin Herrasta vastaan. Ja näinhän se on, että mikään meidän elämässä ei ole automaattista. Raamattuhan puhuu siitä, että jos me uskomme sijaiskärsijäämme Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin mikä se meidän osuus sitten on? Se on tietenkin ollut tehdä parannusta ja uskoa siihen evankeliumiin. Apostolien tekojen 3. luku, jakeet 19-21, kehottaakin näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Näin Pyhä Henki aikanaan Pietarin suun kautta puhui. Sanoja, jotka jo siellä vanhan liiton aikana oli profeettojen kautta luvattu tapahtuvaksi, ennen Jeesuksen toista tulemista. Aikanaan Jesaja ennusti seurakuntakaudesta tällaisin vertauskuvin. Jesaja 35, jakeet 1 ja 2. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. No, jos me sitten ajatellaan tuota erämaata, niin sehän on todella kuiva paikka. Kaikenlaisen kasvillisuuden ja jopa sitten joidenkin eläinten, jotka sinne eksyvät. Kun ajatellaan tuommoista kuivaa erämaata, niin siellä usein on käärmeitä ja skorpioneja. Ja nehän pystyy elämään kuivassa erämaassakin, kovassakin auringonpaisteessa ja paahteessa. Mutta tämän erämaan voi nähdä myöskin vertauskuvana meistä uskovista. Jos me asutaan ja eletään hengellisessä kuivuudessa. Jumala kuitenkin lupaa, että tulee se päivä, jolloin tuota kuivaa ja tyhjää elämää siunataan suurella Jumalan voimalla. No, mitenkäs sitten tämmöinen elämä ja siunaus annetaan tuohon kuivaan ja tyhjään paikkaan? Tuossa Jesajan 35. luvussa jakeessa 2 sanottiin, sille annetaan Libanonin kunnia. Jos me ajatellaan sitten Libanonia, niin siellä kasvaa seetrejä ja pohjoistuulella ne tuoksuvat aina sinne Israeliin saakka. Ja Raamattu puhuu juuri näistä seetreistä, kun se puhuu Libanonin kunniasta. Kun Jeesus puhuu näistä tuoksuista, niin hän ennustaa Jumalan läsnäolon uudesta ilmapiiristä, sellaisesta ilmapiiristä, joka muuttaa meidän elämämme autiomaan hengelliseksi kauneudeksi ja sitten sellaiseksi yltäkylläisyyden asuinpaikaksi. Jesaja mainitsee myöskin Karmelin ja Saaronin kauneudesta. Saaronin laaksohan on Lähi-idän hedelmällisin laakso, jossa maa tuottaa myöskin sellaisia valtavan kauniita ja hyvältä tuoksuvia kukkia. Ja sama pätee sinne Karmeliin. Ja on hyvä muistaa, että vanhan liiton aikana puhuttiin paljon vertauskuvin. Ja Jesaja puhuu tässä yhteydessä Jumalan sanan tuoreesta ilmestyksestä, joka on siemenen tavoin kylvettävä, jotta sitten sana tuottaisi hyvää hedelmää siellä meidän sydämissä. Jesaja sanoo myöskin, että he saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Jesaja puhuu Jumalan kirkkauden uudesta näystä, joka tulee kohtaamaan Jumalan lapsia. Hän puhuu siitä voimakkaasta lopun ajan herätyksestä, joka on vielä meidän edessä. Lyhyt, mutta voimallinen. Tässä ajassa se tarkoittaa Jumalan kirkkauden laskeutumista ja hänen väkevää läsnäoloaan Pyhän Hengen kautta ja Pyhässä Hengessä. Ja silloin tulee hänen armahtavaisuutensa ihan koko voimassaan ja se hänen anteeksiantonsa, hänen hyvyytensä. Ja silloin elämä muuttuu ikuisuutta varten, ei vaan tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten. Ja näin se vaan on, että meidän kristittyjen elämässä on vielä sellaisia ryppyjä ja tahroja, joita ei todellakaan tasoiteta meidän ihmisten omilla yrityksillä ja tyhjänpäiväisillä teoilla. Efesolaiskirje 5 ja 27 sanoo, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja näin se on. Ihmisvoimin me ei tähän kyetä. Ja niinpä hän omalla voimallaan vapauttaa sitten meidät kaikesta siitä, mihin meidän omat kykymme ei riitä. Ja näin on tietysti sitten kyse siitä samasta voimasta, joka sai aikanaan taivaan ja maan syntymään. Ja toi sama voima, joka loi ihmisen, se sama voima, joka aikanaan myöskin herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se voima, joka tuo Jeesuksen Jumalan oikealta puolelta maan päälle sovitettuun aikaan noutamaan Herran omat sinne ylös kirkkauteen. Tämä kaikki on sitä edessä olevaa aikaa ja tänä aikana saadaan sitten myöskin uusi, paljon suurempi ja voimallisempi näky meidän Jumalasta. Kun me ajatellaan näin, että jos Jumala aikanaan paransi kaikki Mooseksen lain alla elävät, niin ajattelehan kuinka paljon enemmän armon alla. Meidän aikana. Ennen kuin meidät nostetaan sinne tuuliin ja pilviin, on Jumalan tarkoituksena luoda meidän elämäämme uusi semmoinen ilmapiiri, uusi sanan näkemys, uusi sanan jano, uusi sanan nälkä. Ja se vaikuttaa meissä niin, että meidän sydämiin ja elämään tulee myöskin uusi, paljon suurempi näky Jumalasta kuin mikä meillä mahdollisesti tänä päivänä on. Ja kun tämä sitten tapahtuu, niin meidän erämaakokemukset muuttuukin luvatuksi maaksi. Jesaja 35 jakeet 3-4 kehottaa, vahvistakaa hervonneet kädet. Voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Tämmöinen profetia tuli aikanaan Israelille 1000-vuotisen valtakunnan alkuun, mutta tällä on myöskin seurakuntakauden loppuun hengellinen totuus niin sinulle kuin minullekin. Noissa jakeissa 3 ja 4 Jesaja antaa suusanallisia tehtäviä niille, jotka elävät läheisessä suhteessa Herraan. Ja niissä myöskin näkyy, että maailma ei voi välttää Jumalan tuomiota. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen tähden, että se ei tee parannusta sananvastaisesta elämästä. Vanhassa liitossa on mallit ja tavat aina, kun kansa eli sananvastaisesti. Niin mitäs Jumala teki? Hän lähetti profeettansa varoittamaan heitä. Jos kansa sitten uskoi ja teki parannusta, niin heille annettiin anteeksi. Mutta jos he eivät parannusta tehneet, niin silloin tuli tuomio. Ei tarvitse edes kuvitella, että nämä asiat meidän maailman ajassa olisi toisin. Kyllä meitä tämän ajan ihmisiä kohdellaan aivan samoin kuin on ollut ennenkin. No sitten toi Jesaja 35:4 loppuosa sanoi, hän tulee pelastamaan teidät. Näin se on ollut aikanaan Israelin ahdingossa, kun sotaisat kansat sitä piirittivät. Ja samoin sitten Kristuksen ruumiin kohdalla. Ne, jotka elävät sanan mukaan ja siten pysyvät Kristuksessa, niin heitä ei tuomita toista kertaa. Ja miksi se näin sitten on? Kun meidän tuomio on jo kannettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, silloin kun Jeesus on siellä huutanut, se on täytetty. Roomalaiskirje 8:1 vahvistaa, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksessa, rukouksessa ja sanassa kiinni pysymällä Pyhän Hengen antaman armon voiman kautta ja hänen avullaan. Roomalaiskirje 5:9 sanoo, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Ilmestyskirja 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen keskeltä, joka on tuleva, yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä ovat. 1 Tessalonikalaiskirje 1:10. Ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, joka pelastaa meidät tulevasta tuomiosta. No, ennen ylösottoa on se voimakas lyhyt herätyksen aika. Jesaja 35:5-6 sanoo, silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Noina aikoina Pyhä Henki tulee liikkumaan voimakkaasti, ja voimakkaasti hän sitten tulee käyttämään myöskin niitä, jotka ovat tulleet sellaiseen läheiseen kuulevaan suhteeseen hänen kanssaan. Jumala on kutsunut yhteistyöhön niitä, jotka elävät siinä riippuvaisuussuhteessa Pyhään Henkeen, ja näin se on meidänkin elämässä. Jos me eletään Pyhästä Hengestä riippuvaisena läheisessä kuulevassa suhteessa, niin on aika uskoa, mitä tuolla toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 13 jakeessa 5 sanotaan. Koetelkaa itseänne. Oletteko uskossa? Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. Erään toisen käännöksen mukaan tämä sanotaan voimakkaammilla sanoilla, kun täällä sanotaan näin. Koetelkaa itseänne varmistuaksenne, että olette vakaasti uskossa. Älkää ajatelko pitäen kaikkea itsestään selvänä. Tutkikaa itseänne säännöllisesti. ette tarvitse kuulopuheita, vaan ensikäden todisteita siitä, että Jeesus Kristus on teissä. Koetelkaa se, jos epäonnistutte koetuksessa, tehkää asialle jotakin. Eli sana kehottaa meitä tekemään jotakin meidän elämässä sellaisille alueille, jotka ei ole Jumalan sana ja tahdon mukaisia. No sitten sä voit miettiä, että minkä takia meidän sitten on koeteltava se, että ollaanko me Kristuksessa. Koska vain Kristuksessa meillä on kaikki se, mitä me ihan oikeasti ja todella tarvitaan. Hänessä meillä on hänen yltäkylläisyytensä ja hänen täyteytensä, joka voi toimia meissä läheisessä ja kuulevassa suhteessa. No sitten me voidaan miettiä, että miksi tämä kaikki ei sitten ilmene ihan selvästi kaikkien uskovien elämässä. Niin eiköhän se johdu siitä, ettei me aina anneta Kristuksen elää Pyhän Hengen kautta meidän elämässä, syystä tai toisesta. Meillä ihmisillä on usein niin suuri halu elää vain ja ainoastaan itsessämme, todeksi se, mitä Raamattu meissä sanoo olevan. Mutta eihän se onnistu näin. Itsessämme ei koskaan onnistuta. Jeesus kuitenkin sanoo meille, että pysykää minussa, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Johannes 15 jae 4 puhuu tästä. Tuo Johannes 15 on mahtava kertomus siitä, kun siellä puhutaan siitä, että Jeesus Kristus on runko. Ja me olemme oksia, jotka olemme oksastetut runkoon, joka on Jeesus Kristus. Ja oksina meidän tulisi tietenkin Pyhän Hengen avulla ja kanssa kantaa niitä hyviä hedelmiä, joista Raamattu puhuu. Hengen hedelmiä, joita Pyhä Henki meidän sydämestä sitten aikaan saa ja esiin nostaa. Ja näin se on. Meidän tehtävä on pitää huolta siitä, että me uskomme ton Jumalan sanan mukaan. Ja jos me sitten ollaan riippuvaisia Pyhästä Hengestä ja sanaa lukiessa pyydetään, että hän avaa ja opettaa meitä ja eletään siinä läheisessä kuulevassa suhteessa meidän opettajaamme, niin silloin meillä ei ole ongelmia. Rukous, sana ja ylistys pitää meidät kiinni Kristuksessa, eli siinä rungossa, joka on Jeesus Kristus. Ja vain hänessä me voidaan sitten olla käyttökelpoisia olemaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Näin se on ollut ja näin se tulee olemaan ihan loppuun asti. Jesaja 35 ja 7 loppuosa sanoo, aavikko sutten, erään käännöksen mukaan hyenoitten asunnossa, missä he makaavat, kasvaa ruoho, ynnä ruoko ja kaisla. No, tässä me nähdään kuva henkivalloista, jotka on makailleet siellä ruohikossa tuhoten sitä. Jeesus sitten taas vertaa omiaan lampaisiin ja kutsuu omansa nimeltä ja vie heidät laitumelle. Johannes 10 ja 3. Ja lampaat kuulevat hänen äänensä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. No, mikä sitten on Jumalan omien lampaiden laidun? Jumalan omien lampaiden laidun on tietenkin lampaiden ruokapaikka. Ja meille uskoville Jumalan sana on hengellistä ruokaa. Jumalan sana, jota langenneet voimat yrittää niin paljon tässäkin ajassa vääristää ja tehdä sen loppujen lopuksi ihan tyhjäksi. Jeesus kuvasi näitä lopun ajan ilmiöitä Matteus 24 jakeet 1-14 ja hän sanoi siellä jakeessa 11, että erityisesti sanassa koitetaan lopun ajassa uskovia eksyttää. Myöskin ilmestyskirja 17 puhuu siitä, että paholainen tahtoo tehdä seurakunnista uskonnollisen maailman, eli ohjata uskovat pois elävästä suhteesta Jumalan kanssa. Jos me sitten kaiken keskellä annetaan Pyhän Hengen johdattaa ja pitää meidät kiinni siinä puhtaassa Jumalan sanassa, niin Jesaja 35 ja 8 sanoo, ja siellä on valtatie ja sen nimi on Pyhä Tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseään varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Vuoden 1993 käännös sanoo sen vähän ystävällisemmin tai kauniimmin, kun siellä sanotaan näin, että eivät ymmärrykseltään heikotkaan. Jos ja kun me ollaan Pyhästä Hengestä riippuvaisia, niin hän ohjaa nyt koetusten aikana niin, että jopa kahden vaiheilla horjuvakin lakkaa hyppimästä yhdestä asiasta toiseen. Jumalan omina me ei yksinkertaisesti voida tässä ajassa kulkea niin kuin meillä olisi se toinen jalka maailmassa ja toinen jalka sitten siellä Jumalan asioissa. Jumala on antanut meille oman henkensä meitä ohjaamaan, opettamaan, johdattamaan ja sitten pitämään meidät tiellä, ettei me eksytä, vaan päästään sitten hänen avullaan aina sinne perille asti. Jesaja 35 ja 9 sanoo, ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaisia siellä tavata, lunastetut sitä kulkevat. Tämä näyttää myöskin sen, kuinka läheinen suhde Pyhään Henkeen tuo voiman ja voitelun niin, ettei langenneet voimat pääse käsiksi hänen lähellään elävään uskovaan. Jesaja 35 ja 10 sanoo, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Sionhan on kuva seurakunnasta. Sen joukossa on monia, jotka ovat jo vuosia sitten jättäneet kaiken. Ja sitten on niitä, jotka Jumalan henki on saanut tuotua takaisin yhteyteen, semmoiseen läheiseen yhteyteen hänen kanssaan. Ja sehän on tietenkin Jumalan tahto. Hänhän on luvannut noutaa sen kirkastetun seurakunnan, tahrattoman ja rypyttömän, joka on pyhä ja nuhteeton. Ei omilla teillä juoksevia, vähät johdatuksesta välittäviä uskovia, vaan todellakin niitä, jotka kuulevat hänen puheensa siellä sydämessään ja jotka haluavat noudattaa hänen sanansa periaatteita. Tuo Jesaja 35 jakeen 10 lopputeksti sanoo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ja tässä viitataan seurakunnan ylösottoon. Tosiasia on kuitenkin se, että vain ja ainoastaan silloin, kun me ollaan jo pois tästä maailmasta, voivat surut ja huokaus ihan kokonaan paeta. Kyllä tämä aika tuo meidän joka ikisen ihmisen elämään kaikenlaisia koettelemuksia ja suruja ja murheita, kuin myöskin tietysti sitten niitä ilon ja riemun hetkiä. Voisi nähdä näin, että meillä on vielä hyviä asioita edessä ja nähtävänä ja voidaan sitten tietenkin myöskin rohkaista niin itseämmekin toisiammekin sanan avulla ja nähdä, että mielenkiintoisia aikoja on vielä meidän edessä. Ja vielä viivytään ylistysmusiikin ja Jumalan sanan äärellä ja jatketaanpa sitten tästä Jumalan sanasta ja pysytään hieman tässä samassa aihepiirissä kuin tuossa alkuosuudessakin, koska Nythän meillä on todellinen aika ja kutsu pyhitykseen. Kun me ajatellaan Jeesuksen taivaaseen nousemista, niin ennen hänen taivaaseen nousemistaan opetuslapset kyselivät häneltä tällaista tietoa, mistä puhutaan tuolla apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? 7. jakeessa Jeesus vastasi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Ja näinhän se on. Ei ollut sen ajan opetuslapsille ajankohtaista tietää semmoisia aikoja ja hetkiä, kun nuo ajathan olivat heistä yli 2000 vuoden päässä. Lopun ajan opetuslapsille on annettu kehotus tehdä mitä? Seurata ja tarkkailla ajanmerkkien täyttymistä, jotta me voidaan tietää, mitä hetkiä me nyt eletään. Markus 13, jakeet 23-30 kehottaa näin. Mutta olkaa te varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa 4 ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Noista samoista asioista puhutaan tuolla Matteus 24, jakeet 30-34 ja sitten myöskin Luukas 21, jakeet 30-33, jos sä haluat näitä vaikka itseksesi hieman siellä tutkia. Kun me katsotaan meidän ympärillemme, niin kyllähän me nyt jo nähdään erilaisia ajanmerkkejä, joista Raamatussa puhutaan. Mutta me ei kuitenkaan tiedetä niitä tarkkoja aikoja. Markus 13 jae 32 sanoo, mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä myöskään poika, vaan ainoastaan Isä. Jae 33 kehottaa, olkaa varoillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. 1. Tessalonikalaiskirje 5, jakeet 1-6. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Ja jakeessa 6 on sitten jälleen kehotus. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Eli tässä on jälleen kehotus rukoukseen. Jos sä oot lukenut tarkkaan noita apostolien tekoja, niin sä varmasti oot huomannut sieltä, että apostolin teot elivät jatkuvasti rukouksissa. Joka päivä he kokoontuivat yhdessä koteihin rukoilemaan. Ja näin sen tulisi meidän tämän päivän uskovien elämässä olla, että meidän elämässä olisi entistä enemmän sitä rukousta. Kiitosta ja ylistystä. Noista äsken luetuista jakeista nähdään se, että meitä kehotetaan todellakin tarkkailemaan niitä ajanmerkkejä. Ja Pyhä Henki johdattaa meitä sitten kaikkeen totuuteen, joka on sitten tietenkin meidän ajallemme tärkeää. Niin katsotaanpa sitten vähän näitä aikoja ja määrähetkiä Raamatun valossa. Tuolla aikaisemmin jo totesin, että vanhassa liitossa on varjokuva kaikesta siitä, mitä uuden liiton todellisuudessa on tapahtuva. Ja myöskin sitten kuva siitä, kuinka Jumala nämä ajat näkee. Toinen Mooses 19, jakeet 10 ja 11 sanoo, niin Herra sanoi Moosekselle, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä ja huomenna. Ja pesköt he vaatteensa ja olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi, sillä kolmantena päivänä Herra astuu koko kansan nähden ulos Sionin vuorelle. Nämä jakeet ei kosketa vaan Israelin kansaa tuona aikana, vaan ne on Jumalan sanoja myöskin meille, jotka eletään täällä lopun ajassa. Jumala sanoi Moosekselle, että 2 päivän kuluttua hän tulisi kansan luokse, ja noiden päivien aikana kansa olisi pyhitettävä. Toinen Pietari 3:8 sanoo, mutta yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Psalmi 90:4 sanotaan näin. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. Ajattelepa hetki, kun yksi Jumalan päivä vastaa 1000 meidän vuottamme. Näin ollen me voitaisiin miettiä, että kuinka kauan on siitä Jumalan ajanlaskun mukaan, kun Jeesus nousi kuolleista. Jos tuon esittää kysymyksenä, niin vastaus olisi, että lähes 2 päivää. Ja kun nyt sitten tässä päivässä me näitä ajanmerkkejä seurataan ja tarkkaillaan, niin voidaan nähdä, että nyt me eletään toisen päivän viimeisiä hetkiä, eli niitä iltahetkiä. Raamattu aikanaan on näyttänyt seurakuntakauden syntymisen helluntaina vuosina 30 ja 33, ja näissä aikamääreissä on tietenkin hieman poikkeuksia, ei nämä ole ihan tarkkoja aikoja. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Jeesus käski apostoleita odottamaan mitä? Pyhän Hengen vuodatusta. Jakeista 14 ja 15 me sitten nähdään, kuinka he viipyivät yksimielisessä rukouksessa. Jälleen täältä näkee sen, että kuinka apostolit todellakin viipyivät rukouksessa joka ikinen päivä. Apostolien tekojen toisessa luvussa puhutaan sitten siitä hetkestä, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Jae 4 alkuosa sanoo sen näin. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Ja tässä on kyse seurakuntakauden synnystä. Kun Pyhä Henki täytti, Jumalaan uskovat niin näinhän meidänkin tulisi sitten uuden liiton aikana elää. Pyhästä hengestä riippuvaisena rukouksessa pysyen. Ja häneltä tulee sitten se kyky, jotta me voidaan elää sitä pyhää elämää ja tarvittaessa tehdä parannusta siitä, mihin hän meitä kehottaa. No, kun seurakuntakauden aika on noin 2000 vuotta, jonka jälkeen seurakuntakausi sitten päättyy, ja kun puhun tästä seurakuntakauden päättymisestä, niin se ei tarkoita mitään maailmanloppua, vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti seurakuntakauden päättymistä. Niin sitten käy toteen se, mitä sanaan on kirjoitettu. Esimerkiksi tuonne ensimmäiseen tessalonikalaiskirjeeseen lukuun 4, jakeisiin 16-18. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Näissä jakeissa on valtava lohdutus sinulle, joka olet joutunut luopumaan rakkaastasi, joka on jo siirtynyt tästä ajasta Herran omana kirkkauteen. Niin tulee se päivä ja hetki, että sä saat taas olla sinun rakkaasi kanssa siellä yläilmoissa, rakkaasi ja Herran kanssa. Nyt me eletään semmoista aikaa, jolloin Herra tahtoo todellakin palauttaa monin paikoin maalistunut ja sitten osittain luopumuksessa elävä lopun ajan seurakunta takaisin semmoiseen Jumalan läheiseen yhteyteen. Jumalan päämäärähän on nostaa ylös kirkastettu ja puhdistettu seurakunta. Niinhän se Efesolaiskirje 5:27 sanoi. Tahraton ja rypytön ja pyhä ja nuhteeton. Raamatusta me voidaan nähdä, kuinka lopun ajan uskovat elää luopumuksessa. Niin mitenkäs Jumala sitten palauttaa heitä takaisin yhteyteensä? Mä ajattelen sen asian näin, että yksinkertaisesti käyttämällä lopun ajan alkavia tapahtumia, joissa kaikki meidän ympärillä oleva järkkyy, luonnonvoimia ja ihan sitten myöskin taloutta myöten. Osa tietenkin kääntyy sitten takaisin Herran puoleen, tarttuu uudelleen tiukasti kiinni siihen Jumalan sanaan, rukoukseen ja ylistykseen, mutta valitettavasti kaikkien kohdalla se ei näin ole. No, mitäpäs tuo sana sitten tämmöisiin tilanteisiin sanoo? Johannes 5:43. Minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Jos me jatkuvasti kuunnellaan vain ja ainoastaan maailman ääniä ja kaikkinaista hälinää, mikä maailmasta kuuluu, niin vähitellen käy niin, että me ei enää kuullakaan hyvän paimenen ääntä ja me käännytään pois Herrasta. Just silloin, kun kaikkein eniten hänen ääntään pitäisi kuunnella. Jos sydän kääntyy pois kaikesta siitä, mitä Herra on meille jo antanut ja puolestamme siellä Kolkatan keskimmäisellä rihtillä tehnyt, niin käy niin, että vähitellen me aletaan luopumaan ihan kaikesta Herran omasta ja aletaan enemmän ja enemmän seuraamaan niitä vääriä ääniä, jotka vie meidät hänestä eroon. Jos ja kun sydämet kääntyy ihan tietoisesti kokonaan pois Herrasta ja sanan totuudesta, niin sanasta me voidaan nähdä, että sen jälkeen ei uhria enää ole. Hebrealaiskirja 10 ja 26 sanoo sen todella yksinkertaisesti ja selvästi. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Eli ei ole mikään ihan pikkujuttu Jumalan omien elämässä, vaan vakavien asioiden äärellä ollaan. Ehkä meidän jokaisen Jumalan oman on hyvä aika ajoin miettiä, että saako Pyhä Henki viedä tarvittaessa meidät sinne puhdistuksen paikalle ja muistaa todellakin se, mitä sinne Efesolaiskirjeen 5. lukuun jakeeseen 27 on kirjoitettu. Nythän me eletään Pyhän Hengen aikakautta ja olisi hyvä, kun meidän sydämet olisi niin nöyrällä paikalla, että hän todellakin saisi näyttää meille itse kullekin omat poispantavamme, jotta oltaisiin sitten valmiita, kun tästä ajasta lähdön hetki koittaa. Jokainenhan meistä vuorollaan tästä ajasta lähtee. Hebrealaiskirja 12 ja 14 kehottaa, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ensimmäinen Pietarin kirja sanoo, että sydämet puhdistetaan ahdingon aikana. Ne luetaanpa tuolta jae 6. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. On kuitenkin niin lohdullista tietää, että Pyhän Hengen avulla ja kanssa me voidaan elää sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä niin, että jo ennen kaiken sortumista saatetaan elämämme siihen tilaan, ettei olisi mitään pois laitettavaa. Silloin me voidaan mennä kaikesta läpi sydämissä luja luottamus meidän Jumalaa ja pitää se lepo ja rauha Jeesuksessa, Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 4 ja 7 kertoo siitä, että meillä on kutsu pyhitykseen, näin sanoen. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Jos me Kristuksen ruumiina tai ruumiissa tämä sitten hylätään, niin hebrealaiskirja 12 ja 14 sanoo, että ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja tämä pyhitys todellakin on tarkoitettu kaikille Jumalan lapsille. Onhan se parempi sallia tämä pyhitys meidän elämässä ennen kuin luopumuksessa elävä seurakunta saatetaan sitten taas takaisin kaiken järkkymisen kautta. Roomalaiskirje 5 ja 9 sanoo, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ilmestyskirja 3 ja 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Tässä me nähdään ihan mahtavat lupaukset niille, jotka aidosti elävät Jumalan sanaan luottaen. Ja tässä luvataan, että heidät otetaan pois ennen koetusten tuloa, eli ennen kuin tuomion aika alkaa ja se seurakuntakausi päättyy. Mitä enemmän me sitten opitaan tuon sanan mukaan elämään, niin sitä lähempänä Kristusta me voidaan olla. Siellä läheisessä suhteessa meidän Herraamme ja vapahtajaamme. Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa hänelle päivittäin antautumalla, niin hän voi sitten näyttää meille, että jos ja kun meidän elämässä on sellaisia asioita, jotka pitää syrjään laittaa ja jopa sellaisia asioita, joista meidän pitää ihan kokonaan irtisanoutua. Näitä asioita on omassa elämässä joutunut läpikäymään muutaman kuukauden aikana ja näitä sitä joutuu läpikäymään omassa elämässä vielä tänäkin päivänä. Kari puhuu usein tällaisista hetkistä todeten, että on hyvä aina aika ajoin uudistaa se matkaliitto, jonka on Herran kanssa aloittanut. Ja tämmöisessä matkaliiton uudistuksessa, niin Herra saa siellä meidän sydäntä puhdistaa. Eli nyt me todellakin eletään semmoista aikaa, jossa meitä kutsutaan tarkistamaan meidän suuntaamme. Ensimmäinen Pietari 1, jakeet 14 ja 15. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Toinen Korintolaiskirje 7 ja 1. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Tämä on kutsu kaikille niille, jotka haluavat kuulla Pyhän Hengen ääntä elämän jokaisena päivänä. Mä uskon vahvasti näin, että hänen ääntään kuuntelemalla me selvitään paljon vähemmillä kolhuilla tulevina aikoina. Valinta on tietenkin aina meidän henkilökohtainen. Ihan itse minä teen valinnan joka ikinen päivä. Tahonko seurata Herraa, kuulla Pyhän Hengen ääntä vai kulkea toinen jalka siellä maailmassa. On hyvä oppia näkemään oikein tämä aika, jossa me nyt eletään. Roomalaiskirje 8 ja 1 vahvistaa, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Roomalaiskirje 5 ja 9 sanoi, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Meitä myöskin kehotetaan pysymään vahvoina loppuun asti. Hebrealaiskirje 3 ja 14. Sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Ja Pyhän Hengen avulla ja kanssa me pystytään palvelemaan elävää Jumalaa ja sitten odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät siitä tulevasta tuomiosta. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 1 ja 10 hän sanoo sen näin. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja 9 sanoi, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Pyhän Hengen avulla ja kanssa me voidaan pysyä, voisiko nyt käyttää vaikka tällaista sanaa kuin ylösottokelpoisina. Ja tähän meidän tulee olla valmiita. Tätä kaikkea ennen siihen lyhyen voimalliseen herätykseen, jossa Jumala sitten näyttää voimansa aivan ennennäkemättömällä tavalla. Ja siihenkään aikaan me ei voida valmistumatta mennä. Kaiken ton edellä mainitun jälkeen on sitten se aika Jumalan omien ylösottoon ja siihen seurakuntakauden päättymiseen. Ja tästä löytyy viittaus ja lupaus sieltä Jesajan kirjasta, Jesaja 57 ja 1 loppuosa. Sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Eli tämmöisiä aikoja meillä on edessä. Niin tutkitaan Jumalan sanaa ja mietitään sydämessämme, että onko sellainen aika ja hetki, kun meidän kannattaa ihan koko sydän antaa Jumalan puhdistavan tulen alle. Antaa hänen tulensa polttaa meidän elämästä kaikki mahdollinen roska ja semmoinen epäpyhä, jota meidän sydämistä vielä saattaa löytyä. Ja yksinkertaisesti niin nöyrtyä Jumalan väkevän käden alla. Antaa sanan totuuteen perustuvien rukousten yhä enenevässä määrin saada aikaa ja sijaa meidän päivittäisessä elämässä. Ja ihan tämän kaiken keskellä niin on hyvä muistaa, kuinka paljon Jumala sinua tälläkin hetkellä rakastaa. Näin tällä kertaa tämän sananosuuden kanssa. Ja tämä ilta ollaan oltu vähän tällaisten vakavien asioiden äärellä, mutta mä oon miettinyt näin, että kun Jumalan rakkaus on niin ihmeellinen meitä kohtaan, kun se nyt vaan ikinä voi olla, niin sehän on rakkautta, että hän myöskin joskus näyttää meille, että onko meidän elämässä jotakin sellaista, missä meidän pitää muutosta tehdä. Jos me ajatellaan perheitä, niin kyllähän se perheissäkin on niin, että isä, jolla on lapsia, niin kyllähän hän tahtoo elämässä niiden lasten parasta. Ja jos isä näkee sitten, että lapset elää vähän vallattomasti ja kurittomasti, niin kyllähän isä näitä omia lapsiaan rakkaudessa sitten näyttää heille, että minkälainen tie se olisi, joka veisi vähän vähemmillä kolhuilla ja mustelmilla aina siihen täysikäisyyteen asti. Eli voisi nähdä sen, että samalla lailla kuin maallisetkin isät lapsia rakastaa, niin taivaallinen isä meitä rakastaa. Ja jos hän näkee, että meidän tie on vaivaa vievä, niin hän sitten armossaan ja rakkaudessaan ja laupeudessaan kääntää meidän tietä ja elämää niin, että se lähtee taas menemään siihen oikeaan ja hyvään suuntaan. Ja Pyhä Henki on meille annettu niin, että hän vähän tietyssä tilanteessa ja hetkissä koputtaa meidän olkapäälle ja sanoo, että tässä olisi se oikea tie, jota sun kannattaa kävellä ja käydä. Ja kun me ajatellaan tuota Jumalan sanaa, jota me luetaan ja tutkitaan Jumalan omina, niin on hyvä aina nähdä se, että Jumalan sanahan on meille sitä elämänleipää. Se on annettu meille syötäväksi, jotta me saadaan sitten Pyhän Hengen avulla ja kanssa Jumalan sanan totuuden myötä kasvaa siinä Kristuksen tuntemisessa. Ja aina vaan se on niin, että Kristuksen tuntemisessahan me kasvetaan Jumalan sanan totuuden kautta ja sen avulla. Ja jos me ajatellaan tuota Jumalan sanaa, niin Jumalan sanahan myöskin monessa paikassa kehottaa meitä tulemaan ja lähestymään häntä sen kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Tuoda kiitoksen ja ylistyksen kanssa Herralle tiettäväksi kaikki meidän elämän asiat, niin suuret kuin pienetkin. Ja mä uskon entistä enemmän näin, että mitä enemmän me sitten tota ihmeellistä Jumalan sanaa kuullaan ja sitä sydämissämme tutkitaan, niin meidän sydämissä kasvaa aina vaan suurempi ja suurempi tietoisuus siitä Jumalan ihmeellisestä pyhyydestä. Ja mitä enemmän me sitten mielletään tätä Jumalan valtavaa pyhyyttä, niin sitä enemmän meidän sydämistä myöskin nousee aina vaan se suurempi kiitos ja ylistys kaikesta siitä, mitä Herra on. ei vaan siitä, että hän on kaiken hyvän antaja, vaan kiitos ja ylistys sydämistä nousee ihan vaan pelkästään siitä, että hän on pyhä ja nuhteeton. Pyhä, kaikkivaltias, suuri Jumala. Ja tiedätkö, mitä hän tahtoo tänäkin iltahetkenä sinun elämässäsi tehdä ja olla? Hän tahtoo istua siellä sinun ja myöskin minun sydämen valtaistuimella ja saada yhä enemmän sijaa meidän sydämessä. Hän todellakin tahtoo, että niin meidän henkilökohtainen elämä kuin myöskin hänen seurakuntansa olisi yhä enemmän kiitoksen ja ylistyksen paikka. Ja sanahan sanoo sen, että Herra asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Minäpäs teenkin tänä iltana näin, että tähän vaiheeseen minä tuon esiin nämä ilmoitusasiat ja sitten vielä yhden sanan kohdan tuolta Raamatusta tahdon sinulle lukea ja esiin tuoda ikään kuin tämän illan rukouksena. Mutta ensin nämä ilmoitusasiat, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella jälleen 2 viikon kuluttua 13.4. kello 18 alkaen. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma 13.4. kello 18 alkaen Lähiradion taajuudella 100.3. Sähköpostia sä voit halutessasi lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta ja sinne sä löydät tai sieltä lähiradio.fi osoitteesta löydät sitten linkin Elämä voittaa -ohjelmiin. Ja nyt sitten minäpä haluan ottaa sinulle Raamatusta tällaisen varmastikin monelle Jumalan omalle tutun Raamatun kohdan kuin tuolta psalmista 91. Ja tuoda tämän sinulle esiin rukouksena, jossa voi kiittää ja ylistää siitä, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Hän sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Ja hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee. Et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet meidän turvamme. Korkeimman olemme ottaneet suojaksemme. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska sinä riiput hänessä kiinni, niin hän sinut pelastaa. Hän suojelee sinut, koska hän tuntee sinut nimeltä. Sinä huudat häntä avuksensa, ja hän vastaa sinulle. Hän on sinun tykönäsi, kun sinulla on ahdistus. Hän vapauttaa sinut ja saattaa sinut kunniaan. Hän ravitsee sinut pitkällä iällä, ja suo sinun nähdä antamasi pelastuksen. Tämä on Jumalan sanan totuutta. Niin pidä kiinni siitä Jumalan sanan totuudesta. Ja pidä aina vaan sydämesi Jumalan sanan lähteen alla. Ja miksi se on tärkeää? Koska sieltä Jumalan sanasta virtaa sun elämääs sitä puhdistavaa, raikasta elämän vettä, jota sä tarvitset ihan joka ikisessä päivässä. Aina vaan enemmän ja enemmän tulevina aikoina, tulevina päivinä, tulevina viikkoina, tulevina kuukausina, aina siihen hetkeen asti, kun Herra tulee alas käskyhuudon kanssa noutamaan omansa kirkkauteen. Katsotaan vielä muutama ajatus pääsiäisestä. Mehän eletään tätä pääsiäisviikkoa. Tätä viikkoahan sanotaan hiljaiseksi viikoksi. Se on hyvä oikeastaan ottaa tuosta sanasta hiljainen kiinni ja antaa meidän sydäntemme hiljentyä Jumalan sanan totuuden ääressä ja antaa sitten Herran puhua sinne meidän sydämemme hiljaisuuteen. Kun me ajatellaan tätä pääsiäistä, niin pääsiäisen sanomahan on rakkauden ja anteeksiannon sanoma ihan koko luomakunnalle ja kaikille kansakunnille. Johannes 3 jae 16 on nämä monelle niin rakkaiksi tulleet sanat, kun täällä sanotaan näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja kun me ajatellaan Jumalaa ja Jumalan olomuotoa, niin Jumalan olomuotohan on rakkaus. Ja Jumala on todellakin rakastanut ja rakastaa tänäkin iltahetkenä luotujansa niin paljon, että hän on antanut oman rakkaimpansa meidän edestämme kulkemaan sen kärsimyksen tien aina sinne Kolkatan keskimmäiselle ristille asti. Ja miksi? Sovittaakseen itsensä kautta kaikki, jotka häneen uskovat. Kolossalaiskirje 1 jae 20 sanoo sen näin. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki. Hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Ja näin se on. Kolkatan keskimmäinen risti on ollut Jeesuksen kärsimyksen keskipiste. Se on ollut tunnus siitä valtavasta häväistyksestä ja alennustilasta, jonka Jeesus ihan vapaaehtoisesti otti kannettavakseen meidän tähtemme. Sinun ja minun, kaikkien kansakuntien tähden. Ja mitä sitten? Tuon ristin kärsimyksen ja kaiken sen häväistyksen ja kirouksen puun Jeesus Kristus sitten kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan muutti todelliseksi voiton merkiksi. Niin meidän kuin meidän rakkaittemme ja kaikkien kansakuntien tähden. Ja tämän voiton kautta Kolkatan keskimmäinen risti, se risti, jolla Jeesus aikanaan huusi, se on täytetty, on ihmiskunnalle pelastuksen keskipiste. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus on pelastussanoma ihmiskunnalle, joka syntiin lankeemuksen seurauksena on ollut erossa Jumalasta. Ja ristin juurella on tänäkin iltana se paikka, jossa Jumala armahtaa lapsiaan. 1. Johanneksen kirje 2 jae 2 sanoo, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Näiden sanojen myötä niin toivotan kaikille kuuntelijoille ensinnäkin siunattua alkanutta viikkoa ja sitten sitä joka ikisen sydämen hiljentymistä siinä ristin juurella. Ristin juurella, jossa isä todellakin armahtaa lapsiaan.